თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით უკრაინაში მებრძოლი ბელორუსი მოხალისეების შესახებ. გაგაცნობთ სტატიას პოლ შრეიდერის ფილმზე „კატა ადამიანები“. წაგიკითხავთ სტატიას „ვინც გონზე იყო ხელყუმბარები მოითხოვა და თავი აიფეთქა“, ბახმუთში დაჭრილი ბელარუსი მოხალისის ნაამბობი. მაისის თვეში უკრაინის ქალაქ ბახმუტისთვის მიმდინარე გადამწყვეტ ბრძოლებში ხუთი ბელორუსი მოხალისე, მათ შორის ბატალიონ ვოლატის მეთაური მიროსლავ ლოზოვსკი დაიღუპა. 49 წლის ლოზოვსკის, რომელმაც თავის დროზე ბელარუსში ანტისამთავრობო პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი ლეგიონი დააარსა, კიევში 26 მაისს გამოეთხოვნენ. მისი და სხვა ბელორუსი მოხალისეების სიცოცხლის ბოლო წუთების შესახებ არაფერი იყო ცნობილი მანამდე, სანამ ბატალიონ ვოლატის ერთ-ერთმა გადარჩენილმა წევრმა, დენის ურბანოვიჩმა, ჭრილობების მოშუშების შემდეგ რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურს არ უამბო თავისი თანამებრძოლების თავგანწირვის ამბავი. დოსიე. დენის ურბანოვიჩი ბელორუსი აქტივისტია. ჯერ კიდევ 2015 წელს მას და მის ძმას 2 წელი მიუსაჯეს იმ შენობის სახურავიდან ეროვნული დროშის ჩამოხნის გამო, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს კენჭის ხრა მიმდინარეობდა. 2018 წელს დენის ურბანოვიჩი ყოველდღიურად მონაწილეობდა კუროპატის ტყეში მდებარე მემორიალის დაცვაში, სადაც საბჭოთა ენკავედეს ოფიცრებმა 30-იან წლებში რეპრესირებული ადამიანები დახვრიტეს. 2018 წლიდან იგი ოპოზიციური ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფრონტის ლიდერია. 2020 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს, ისევე როგორც 2021 წლის მარტ-აპრილში, ურბანოვიჩს რამდენჯერმე მიუსაჯეს 15 დღით პატიმრობა. სულ 7 თვე გაატარა ციხეში. სასჯელს იხდიდა ჟოდინოსა და მინსკის გარეუბნებში არსებული იზოლატორების საგნებში. მრავალრიცხოვანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ აქტივისტ და მის თანამოაზრეებს საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში დასდეს ბრალი და მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს. 2021 წელს დენის ურბანოვიჩი გაემგზავრა უკრაინაში, სადაც შეუერთდა კალინოვსკის პოლკს და მის რიგებში რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის პირველივე დღიდან იბრძოდა. ეს ომი, ურბანოვიჩის აზრით, არის პირველი ნაბიჯი არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ბელარუსის განთავისუფლებისთვის. დენის ურბანოვიჩი მაისის ბოლოს დაიჭრა, ზუსტად რამდენიმე დღით ადრე მანამდე, სანამ უკრაინის არმია დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტს დატოვებდა. იმავე ბრძოლაში დაიღუპნენ ბატალიონ ვოლატის მეთაური მიროსლავ ლოზოვსკი და ურბანოვიჩის საბრძოლო ჯგუფის 4 წევრი. ურბანოვიჩმა ბახმუტის შენარჩუნებისთვის გამართულ ბრძოლებს უწოდა ყველაზე სასტიკი და სისხლიანი, რომელშიც მას მონაწილეობა მიუღია. ბელორუსი მოხალისის თქმით, ამ ბრძოლებში ორივე მეომარმა მხარემ აჩვენა გამძლეობა და გამარჯვების სურვილი. მისი თქმით, შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, თუ რომელ სამხედრო ნაწილს ეკუთვნობდნენ რუსულ უნიფორმაში მყოფი სამხედროები, რომელთა ცხედრებით მოფენილი იყო ბრძოლის მოწინავე ხაზი. ურბანოვიჩის თქმით, ვოლატის ბატალიონის ჯარისკაცების მხარდამხარ იბრძოდა ბევრი უკრაინელი, რომელთაგან ზოგიერთი ბრძოლაში დაიღუპა. ერთღამეს ჩვენს პოზიციებთან მოაღწია უკრაინელების დიდმა ჯგუფმა, მათ შორის ბევრი იყო დაჭრილი, საშინლად დაღლილი. ისინი საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ ზომბებივით დადიოდნენ. იქ ყველამ დიდი გასაჭირი გადაიტანა, ამბობს დენის ურბანოვიჩი, რომელიც ასე იხსენებს ბოლო საბრძოლო ეპიზოდს. ციტატა: რუსები შეტევაზე ტალღისებურად გადმოდიოდნენ. იყო შეტევა, როდესაც ისინი იერიშზე გადმოვიდნენ ჯავშანჟილეტების გარეშეც კი. ჩვენ მესამე დღე იყო, რაც პოზიციებზე ვიდექით. უკვე შეუძლებელიც კი იყო წასვლა, ფაქტობრივად ალყაში ვიყავით. ჩვენს პოზიციებზე ჯოჯოხეთური ცეცხლი მოდიოდა, გვესროდნენ ყველაფრიდან, რაც კი შეიძლებოდა. თავდაპირველად ერთ სახლში ვიცავდით თავს, რომელიც დაიწვა. კინაღამ ცოცხლად დავიფერფლეთ, მაგრამ რაღაცნაირად მოვახერხეთ გვერდით მდგარ სამსართულიან სახლში გადასვლა. ამ შენობამ თავიდან გვიშველა, მაგრამ შემდეგ ფაქტობრივად ჩვენი ჯგუფის ნახევრის სასაფლაოდ იქცა. ძლიერი ჭურვის მოხვედრის შემდეგ სახლი ჩამოინგრა, დანარჩენი უკვე ალაგ-ალაგ მახსოვს, ყვება დენის ურბანოვიჩი. დენის ურბანოვიჩს ახსოვს, თუ როგორ დააღწია ნანგრევებს თავი. გული ერეოდა, რადგან თავში ქვები ჰქონდა მოხვედრილი. ახსოვს, როგორ განაგრძობდა გარკვეული დროის განმავლობაში სროლას. ამ დროს რუსი სამხედროები უახლოვდებოდნენ. შემდეგ კი დადგა მომენტი, როცა გადაწყვიტა, რომ გადარჩენას ვერ შეძლებს, ტყვედ ჩავარდნა კი არ შეიძლება. ხელყუმბარა გამზადებული ჰქონდა. მოხალისის თქმით, მას გაუმართლა, მოულოდნელად მოუსწრო დასახმარებლად და დაჭრილთა საევაკუაციოდ გამოგზავნილმა ჯგუფმა. ურბანოვიჩი დაბომბილი სახლიდან მოშორებით გაიყვანეს და საბავშვო ბაღის შენობის უკან დააწვინეს. სამსართულიანი სახლის სხვა დამცველებს კი ნაკლებად გაუმართლათ. ციტატა: ზოგიერთის გამოყვანა შეუძლებელი იყო. როგორ გამოიყვანდი, როდესაც ფეხები რამდენიმე ტონიან ბეტონის ფილებში მოყვათ? ვინც გონზე იყო, ხელყუმბარა ითხოვა, თავი აიფეთქეს. მხოლოდ ერთი გამოვიყვანეთ ნანგრევებიდან, მაგრამ არც ის იძროდა. როგორ ჩანს, ხერხემალი ჰქონდა გადამტრეული. ამ მებრძოლმა ევაკუაციაზე უარი თქვა. არ მინდა ვიყო უმოძრაო ინვალიდიო და გამოთხოვებისას გითხრა: არაფერია, მე ჩემი ვიცხოვრეო. ის 50 წელზე ცოტა მეტის იყო. ჯგუფის ყველა დანარჩენი მებრძოლი მძიმედ დაიჭრა, მაგრამ გადარჩნენ და ამჟამად ყველა განაგრძობს გამოჯანმრთელებას, ამბობს დენის ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩის თქმით, საევაკუაციო ჯგუფი, რომელმაც დანგრეული სამსართულიანი შენობიდან ის და სხვა მისი დაჭრილი თანამებრძოლი სამშვიდობოს გაიყვანა, მათმა მეთაურმა მიროსლავ ლოზოვსკიმ მიიყვანა. ურბანოვიჩი და ლოზოვსკი მინსკის საპროტესტო გამოსვლებიდან იცნობდნენ ერთმანეთს. ურბანოვიჩის მსგავსად ლოზოვსკიც ცნობილი აქტივისტი იყო ბელარუსში. დოსიე: მიროსლავ ლოზოვსკი დაიბადა მინსკში. 1995 წელს შეუერთდა ნიკოლაი სტატკევიჩის მიერ დაარსებულ ბელარუსის სამხედროთა ასოციაციას. იმავე წელს გახდა გასამხედროებული პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი ლეგიონის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომლის მიზანი იყო წვევამდელი ახალგაზრდების არმიამდელი მომზადება. თეთრი ლეგიონის წევრები 1986-99 წლებში აქციებისა და მსვლელობების აქტიური მონაწილეები იყვნენ. ორგანიზაციამ არსებობა შეწყვიტა 2000-იანი წლების დასაწყისში. თავად ლოზოვსკი მინსკის რეჟიმმა რამდენჯერმე დააპატიმრა საპროტესტო მსვლელობებში მონაწილეობის გამო. 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მერე მიროსლავ ლოზოვსკი უკრაინაში გადავიდა. სრულმასშტაბიანი რუსული აგრესიის დაწყებისთანავე ის შეუერთდა ბელორუს მოხალისეებს. საომარ მოქმედებებში თავისი მონაწილეობის აფიშირებას თავს არიდებდა. ბახმუტში მიროსლავ ლოზოვსკის დაღუპვის მომენტი ურბანოვიჩს არ დაუნახავს, რადგან ის უკვე ბრძოლის ხაზს მიღმა იყო ევაკუირებული. მაგრამ ახსოვს საბრძოლო დავალებაზე გასვლის წინ მეთაურის და თანამებრძოლის ბოლო სიტყვები. როგორი იქნება ბრძანება, ვკითხე. მან მიბრძანა, რომ გავმაგრებულიყავი. გამაფრთხილა საფრთხის შესახებ და მირჩია მემოქმედა გარემოების და მიხედვით. შემდეგ კი ცოტა ხანს გაჩუმდა და ასე ჩუმად დაამატა: ღმერთი შენკენ. ის ადრე არასოდეს ასე არ ლაპარაკობდა, ღმერთს არასოდეს ახსენებდა, მაგრამ სულ ბოლოს ახსენა, ამბობს ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩის ინფორმაციით, მათი მეთაური სნაიპერმა იმ დროს მოკლა, როდესაც დაჭრილი თანამებრძოლების ევაკუაციის შემდეგ მოწინააღმდეგის მიერ აღებული საბრძოლო პოზიციიდან უკან ბრუნდებოდა იარაღასმული. ციტატა: ჩვენი იარაღი მოჰქონდა. ამ ტვირთის გარეშე რომ ყოფილიყო, იქნებ უფრო სწრაფად გასცლოდა ზონას, რომელიც ცეცხლის ალში იყო მოქცეული. არადა ის კიდევ ტყვი ამ რქვევსაც მოათრევდა. რუსებმა მოასწრეს სნაიპერის ჩასმა იმ სახლში, რომელშიც ჩვენ ვიცავდით თავს. სნაიპერი კი იქიდან ყველა ჩვენგანზე ნადირობდა. მე ასე მიამბეს, ამბობს ურბანოვიჩი, რომელმაც ბახმუტის დაცვისას მიღებული ჭრილობა თითქმის მოიშუშა და, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, არ კარგავს იმედს, რომ მალე კვლავ დაბრუნდება ქალაქ ბახმუტის გათავისუფლებისთვის მიმდინარე ბრძოლებში. Დენის ურბანოვიჩის თქმით, ბახმუტში ახლა დიდ ძალი რუსული სამხედრო ძალაა, მაგრამ უკრაინულმა ძალებმა იქვე დაიკავეს პოზიციები და თანდათანობით ავიწროებენ რკალს. ციტატა: იქ ახლა იბრძვიან აზოველები და, როგორც ამბობენ, ძალიან წარმატებით. მათ მიაღწიეს მნიშვნელოვან სიმაღლეებს, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქს. ზოგიერთი პოზიციიდან კი რუსები უკუაგდეს. როგორც ჩანს, იქ ბრძოლა ცოტა დაცხრა. ყველა ახალი ეტაპისთვის ემზადება. ვნახოთ, რა მოხდება და სად გადაისვრიან ჩვენს ნაწილს. ომი გრძელდება, ამბობს დენის ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩი თებერვლის თვეში უკრაინის ხელისუფლებამ დააჯილდოვა მედლით საბრძოლო დამსახურებისთვის. ბელორუსი მოხალისის თქმით, მას წინ ელოდება სამედიცინო კომისიის გავლა, რომელიც გადაწყვეტს, შეუძლია თუ არა თავისი ჯანმრთელობით ფრონტის ხაზზე დაბრუნება ბატალიონ ვოლატის რიგებში. ბელორუსი მოხალისეები სხვადასხვა ქვედანაყოფში უკრაინის მხარეზე 2014 წლიდან იბრძვიან პრორუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების წინააღმდეგ. 2022 წლის 9 მარტს ოფიციალურად ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ ბელორუსი მოხალისეები ერთ ქვედანაყოფში, კასტუს კალინოვსკის სახელობის ბატალიონში გაერთიანდნენ. ხოლო 25 მარტს ბატალიონი უკრაინის შეიარაღებული ძალების რიგებში გაერთიანდა. მალევე, 21 მაისს, ბატალიონი უკვე კასტუს კალინოვსკის სახელობის ბელორუსულ პოლკად გარდაიქმნა. მის შემადგენლობაში შევიდა ბატალიონები ლიტვინი და ვოლატი, რომელსაც ივან მარჩუკი, მეტსახელად ბრესტი, ხელმძღვანელობდა. ბატალიონ ვოლატის მეთაური ივან ბრესტი რუსეთის არმიასთან ბრძოლაში 2022 წლის 26 ივნისს დაიღუპა. ეს გახლავთ სტატია, რომელიც რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის მიხედვით მოამზადა კობა ლიკლიკაძემ. სტატიის სათაურია: ვინც გონზე იყო, ხელყუმბარები მოითხოვა და თავი აიფეთქა. ბახმუტში დაჭრილი ბელორუსი მოხალისის ნაამბობი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „პანკი ბაბუა 80 წლისაა“. მასში საუბარი 1982 წელს გადაღებულ ამერიკულ კინოფილმ „კატა ადამიანებზე“, რომლის რეჟისორი გახლავთ პოლ შრეიდერი. მალკოლმ მაკდოუელი 80 წლის გახდა. ორი წლის წინ მექანიკური ფორთოხლის აღდგენილი ვერსიის ჩვენების შემდეგ ვენეციის ფესტივალზე, იმხანად 50 წელი გავიდა სტენლი კუბრიკის შედევრის გადაღებიდან, მაკდოუელს პანკი ბაბუა შეარქვეს. ეს სახელი მართლაც ძალიან მოუხდა. გარეგნობით ცხადია შეიცვალა, მაგრამ მზერა ისეთივე აქვს, მუდმივად ცვალებადი და იდუმალებით მოცული. სახე და მზერა მოგეხსენებათ კინომსახიობის ინსტრუმენტია. მაკდოუელმა მაქსიმალურად გამოიყენა თავისი გარეგნობა. ითამაშა განგსტერი, ნაცისტი, პერვერტი იმპერატორი, კანიბალი. ბოროტების მთელი გალერეა შექმნა. მაგრამ თითქმის არასდროს დაუყვანია ეს სახეები კარიკატურის დონეზე. ლინდსეი ანდერსონი, რომელმაც ფაქტობრივად აღმოაჩინა დიდი მსახიობი, ათამაშა რა თავის საუკეთესო ფილმებში „თუ“, „ო იღბლიანო“ და „ჰოსპიტალი ბრიტანია“, ამბობდა, რომ მალკოლმ მაკდოუელი სინათლის სიჩქარით მოძრაობს და ადამიანის სულში იქიდან გვახედებს, გრასთან მიახლოებისაც კი გვეშინია. მაკდოუელი კონტრასტების გენიოსია, ამიტომ სრულიად ბუნებრივია მისი შეხვედრა კიდევ ერთ დიდ კინემატოგრაფისტსა და კონტრასტების ვირტუოსთან, ამერიკელ კინომცოდნესთან, დრამატურგსა და რეჟისორთან პოლ შრეიდერთან. ჩემთვის პირადად პოლ შრეიდერის წიგნი „ტრანსცენდენტული სტილი კინოში“, ოძუ, ბრესონი, დრეიერი, რომლის ქართული თარგმანი უკვე გვაქვს, კინომცოდნეობის ბიბლიაა. არ მეგულება ამაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი კინოს თეორიაში. ასევე კინოდრამატურგიის ეტალონად შეიძლება მივიჩნიოთ შრეიდერის სცენარები მარტინ სკორსეზეს ფილმებისთვის „ტაქსის მძღოლი“ და „გააფთრებული ხარი“. ვიცი, ბევრი დამეთანხმება. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ შრეიდერის, როგორც კინომცოდნისა და დრამატურგის შემოქმედებით მოხიბლულ ხალხს, არაერთხელ გამოუხატავს გაღიზიანება მისი, როგორც კინორეჟისორის ფილმების გამო. ბევრი კომპრომისად მიიჩნევს პოლ შრეიდერის გატაცებას ჟანრული კინოხელოვნებით. თუმცა ყველა მის ფილმს სულ ერთია, როგორ მიიღო ისინი კრიტიკამ და მაყურებელმა, ყურადღებით თუ უყურებთ, აღმოვაჩენთ ერთ თავისებურებას. შრეიდერი კი არ ქმნის არამედ ნამსხვრევებად აქცევს ჟანრულ კინემატოგრაფს. კატა ადამიანები ჟაკ ტურნერის ამავე სახელწოდების კლასიკური ფილმის რიმეიკია. 1942 წელს გადაღებული კატა ადამიანები, ან სხვაგვარად კატისებრი ადამიანები, ეპოქის სარკეა, შიშის ატმოსფეროს გამოხატვის შედევრი, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდა შრეიდერს. ჟაკ ტურნერს არაერთხელ უთქვამს, რომ თავის ფილმებში თამაშობს შიშზე, რადგან თვლის, რომ შიშითაა გაჟღენთილი კაცობრიობის ისტორია. მეტიც, შიში მთელი სოციალური სტრუქტურის საფუძვლადაა გადაქცეული. 1982 წელს, როცა შრეიდერი კატა ადამიანებს იღებდა, ცივი ომის ეპოქაში სამყარო ისევ შიშით ცხოვრობდა. მაგრამ ამ შიშის გააზრების პროცესიც უფრო მასშტაბური გახდა. მაგალითად, ქალზე ძალაუფლების მოპოვების ვნება სწორედაც რომ საშიში, დესტრუქციული ქალის სახეს დაუკავშირდა. ფემინიზმის მეორე ტალღის ეპოქაში შრეიდერმა შეცვალა ტურნერის ფილმის აქცენტები. მეტის, კლასიკური კინოხელოვნების მასკულინურობისგან გათავისუფლებაც გადაწყვიტა. კატა ადამიანები არ ემორჩილება ჟანრების კლასიფიკაციას. ფილმში ბევრია შემაშინებელი სცენა, მაგრამ ეს ჰორორი არაა. არის ეროტიკული ჩანართები, მაგრამ ეროტიკულ კინოს ვერ უწოდებ. არც თრილერია, რადგან ინტრიგა არსებითად არც არის. ამბავი მაქციებზე, დასა და ძმაზე, რომლებიც იმ უძველესი ადამიანების მემკვიდრეები არიან, ლეოპარდებს რომ სწირავდნენ ქალებს, უფრო ფსიქოლოგიური დრამაა. ფილმი ახალგაზრდა ქალში, ქალწულში, სექსუალურობის გაღვიძებაზე და ბრძოლაზე უმანკოებასა და ვნებას შორის. მაქცია, რომელსაც ჩვენში ხშირად მგელკაცას უწოდებენ, პოპულარულმა კულტურამ ქალად აქცია. მაქცია იდეალური კინოსახეა, რადგანაც გადაქცევას, ვიზუალურ ტრანსფორმაციას გულისხმობს. ამიტომ გადაქცევის თუ გაორების ეს მოტივი დიახაც პოლ შრეიდერის როგორც კინოთეორეტიკოსის კონცეფციის გაგრძელებაა. ნამდვილის დაპირისპირებაა მოჩვენებითთან. ნამდვილის აღმოჩენაა ცრუ, ყალბი ფორმის მიღმა. სიკვდილი ერთ სტატუსში და დაბადება მეორეში. ამოვება ერთში და მარადიული მეორეში. ურჩხული მთელი თავისი დამანგრეველი ინსტინქტებით ყოველ ჩვენგანშია. მისი დანახვა საშიშია, ამიტომ არაფრით გვინდა ვაღიაროთ მისი არსებობა და გვირჩევნია გავაგრძელოთ ცხოვრება მისივე კარნახით. მოჩვენებითი ფორმის მიღმა ტრანსცენდენტულის გაშიშვლება ადვილი არაა. ამის მისაღწევად იმ რეჟისორების ნიჭი უნდა ქონდეს, ვისაც აღმერთებს შრეიდერი და გარკვეულწილად ბაძავს კიდეც, ოღონდაც პოპულარული კულტურის ფარგლებში. კატა ადამიანებში მას სხვებიც ეხმარებიან. ოპერატორი ჯონ ბეილი, მისთვის დამახასიათებელი ხაზგასმით სტრუქტურირებული კადრებით. მხატვარი ფერდინანდო სკარფიოტი, მთელი ანტიკური სამყარო რომ გააცოცხლა ლუკინო ვისკონტის ფილმში „სიკვდილი ვენეციაში“. კომპოზიტორი ჯორჯო მოროდერი, სინთეზატორისა და ჩელოს დიალოგზე რომ ქმნის მუსიკალურ პულსაციას, ასევე აგებულს მუდმივ ცვლილებებზე. დევიდ ბოუი, სიმღერით რომელიც ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა გახდა და რა თქმა უნდა ნასტასი კინსკისა და მალკოლმ მაკდოუელის დუეტი. დაწყევლილი დაძმა, რომელთა ხედვის წერტილების, ქალის და მამაკაცის ხედვის წერტილების შეჯახებაზე იქმნება კატა ადამიანების სახიერი სამყარო, სადაც თავის მხრივ პირველყოფილ მაჩოს ამბოხებას მოუწყობს ქალი კატა. პოლ შრეიდერის ფილმებში არაერთხელ გათამაშებულა ციხის, გალიის მეტაფორა. 80-იანი წლების ახალი ორლეანის ზოოპარკში დაიწყება ქალი მაქციას ეროტიკული თავგადასავალიც კატა ადამიანებში ფილმში, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგვახსენებს დამანგრეველი წარსულისგან ჩვენი გენეტიკური ტვირთისგან გათავისუფლების ერთადერთი გზა სიყვარულისკენ სწრაფვა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „პანკი ბაბუა 80 წლისა“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.